Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Peter Larsen Kaffe. Kaffe til folket siden 1902 og af vores businesspartner Audi. God fornøjelse.
Man kan høre kaffe i baggrunden, men velkommen til noget nyt på Mediano. Vi har i dag samlet hele 6 direktører fra Superligaen til det, vi kalder det store jyske topmøde. De 6 er Henrik Tønder fra Vejle Boldklub. Velkommen.
Tak.
Søren Petersen fra Randers FC. I sidder faktisk i rækkefølge, som jeg skrev det her i manuskriptet. Velkommen, Søren.
Tak.
Jakob Nielsen, direktør i AGF. Velkommen.
Tak.
Thomas Bælum fra OB. Velkommen.
Tak for det.
Og Morten Jensen, næsten på hjemmebane her i Viborg. Velkommen, Morten.
Tak for det.
Og Claus Steinlein fra FC Midtjylland. Velkommen.
Tak.
Og med fra Djævløen har Audi infarktet Dan Hammer, voksen mand fra Royal Arena og en fast del af det normale panel i Superliga for voksne. Må vi høre din stemme, Dan?
Jamen, jeg er helt starstruck, så jeg er ikke sikker på, at jeg kan sige noget.
Hold op. Og mit navn er Peter Brygmann. Vi er samlet på Peter Larsen Kaffe i Viborg. Larsen er partner på Superliga for voksne og har til huse her i her på Ærøvej i Viborg. Vi sidder ikke et plateau oven på resteriet. Det var inde ved siden af. Der er for meget produktion til, at vi kunne optage derinde, så vi sidder i sådan et mødelokale ved siden af. Larsen har lavet et nyt tilbud til Medianos lytter, og det handler om Psycho Royal, som er vores svar på en opgradering fra Nicolai Brock Madsen, undskyld Søren, til Kylian Mbappé i kaffekværnene. Vi får hele bønner i en kontormaskine, der forsyner os med espresso, americano og mærkelige ting med mælk op til 30 kopper om dagen. Altså ikke hver, men sådan samlet set. Nu kan I også få Psycho-maskinen, de hele bønner, på de små virksomheder, kontorer, klinikker og værksteder. Det er der er lavet et særligt site, et Mediano-site, som hedder peterlarsenkaffe.dk/mediano, med et specielt tilbud til Medianos lyttere, som er ude på arbejdspladserne eller derhjemme hos jer, der giver store julegaver, kan få en kaffemaskine eller den, som redaktionen begejstret har taget imod. Der er op til 44% rabat til Medianos lyttere, men følg linket, der ligger i det, der hedder show notes, eller i artiklen, der ledsager det her. Og når Mediano laver business stuff, som det her også godt kan kaldes, så kører vi til Jylland, når vi kører til Jylland, så er det selvfølgelig med Audi som business partner. Så Dan og jeg har kørt Audi med en, jeg tror Ludvig faldt i søvn på bagsædet, jeg ved ikke, om vi keder ham den. Og når Forlund ikke er med, så kan vi også godt sige, at når det handler om Superligaen, så arbejder Landsbank vores hovedpartner. Det, du skal høre i dag, er, hvordan lærer klubberne af hinanden? Hvem lærer af hvem? De gode direktører skal sige pæne ting om hinanden. Vi kommer nok også til at snakke Jylland og hovedstadsområdet. Undskyld til OB og undskyld til Farum. Jeg ved ikke, om Dan tæller Farum med i hovedstadsområdet.
Nej.
Nej, okay. Men det er faktisk helt vildt, vi har samlet de her 6 direktører, så jeg taler her de første mange minutter. Det er måske sådan en bevidsthed om, jeg får nok ikke ret meget taletid, når først bolden er sat i spil, så jeg må hellere holde på den her i starten. Vi skal lave en øvelse. Direktørerne skal vælge 6 beatbrands, og så skal de udpege, hvem der passer til hvad. Er FC Midtjylland en Tesla eller en Kia Ceed? Er OB Superliga en Chevrolet Spark, en Honda E eller en Range Rover? Jeg ved ikke, om du har gjort dig tanker om det, Thomas. Men du skal faktisk ikke selv sige det, fordi hvis I er så kommercielt bevidste, så hvis I selv skulle sætte et bilbrand på jeres klub, så vil I tage jeres egen bilpartner, og så vil Steinlein helt sikkert køre Mercedes, og Bælum vil køre i Audi og så fremdeles. Så det skal være de andre, man ligesom får sat det her bilmærke på. Den vil udfordre lidt undervejs og være en slags medvært. Lad mig lige sige, undskyld den lange talestrøm, men vi skal lige sige, at vi mangler Sønderjysk og Silkeborg i dag. Det er i første omgang, så havde jeg også kun inviteret 4-5 klubber, og så regnede med, at vi skulle lave anden halvdel i topmøde 2, som forhåbentlig bliver i starten af 2022, måske på Aarhus i Aarhus, det har vi i hvert fald talt om. Men så greb det om, så vi endte med 6 her, og alle er mødt op, og det er ikke for at holde Sønderjysk og Silkeborg ude. Måske kan man snarere sige, at et par her i panelet måske også vil være med, når vi mødes på Aarhus i februar. Først så tager vi lige en opvarmningsrunde. Henrik Tønder, hvis du kunne vælge en uges efteruddannelse, hvor du fulgte med i en afdeling i en anden klub i Superligaen for at lære noget, du kunne tage med hjem til Vejle, hvor vil du så tage hen?
Jamen, så når jeg kigger rundt om bord, så kunne jeg jo tage mange steder hen. Men nu sidder jeg jo ved siden af Søren. Så, og jeg tror sådan Randers, sådan størrelsesmæssigt, økonomisk og sådan noget, kan vi måske spejle os en lille smule i hinanden. Men lige nu, der gør de det jo fantastisk godt rent sportsligt. Så det kan jo godt være, at jeg skulle tage på en uges ophold deroppe og finde ud af, hvordan er det egentlig, I arbejder med de ting?
Det er et godt udlæg, og det er jo sådan en, det er egentlig for, at det kunne let blive høflighedsfraser, men sådan gør det meget konkret at sige, hvor er det egentlig, I lærer af hinanden. Thomas, hvis du skulle, altså i forhold til at udvikle AB kommercielt, hvis vi lige fokuserer på den del, hvilken klub har de sådan seneste 2 år, altså i Superligaen, imponeret dig mest?
Jamen,
Det er jo ikke, fordi Jakob han sidder til højre for mig her, men jeg vil gerne ruse dem lidt for det, de har sat i gang, og den kraft, de har vækket til live i Aarhus. Det er imponerende. Det ved jeg godt, det er mange ting, men det er flot. Og hvis jeg skulle kigge uden for den gruppe her, så synes jeg, at den måde, som Parken og FCK har arbejdet med billetstrategi, det er sådan en interessant case. Jeg ved godt, de har lidt erfaring fra DBU med de mennesker, der var der med, men det er imponerende, det der er i gang nu her. Så det er nok der, hvor jeg lige vil kigge hen.
Claus Steinlein, jeg ved ikke, om du har hørt om, eller har hørt den udgave af Superliga for voksne, hvor Aldo Petersen var med?
Nej, desværre ikke.
Er det rigtigt? Ja, hvad går du og laver?
Jeg har travlt. Vi spiller mange kampe. Ja.
Men der talte han om, hvem der ville være lokomotiv i Superligaen anno 2025, og han pegede på, at Midtjylland var langt fremme i forhold til at indtage den position. Er du enig i det?
Det håber jeg da, men jeg ved, der er mange, også rundt om bordet her, der vil gøre deres, for det ikke skal være os, men vi gør alt, hvad vi kan hver eneste dag, for at vi kan være lokomotiv.
Sådan, hvis du skulle kigge rundt om bordet her, eller måske i Superligaen generelt, og så sige, hvis du skulle have øvelsen i forhold til den, jeg gav til Henrik, og sige, hvor kunne du tænke dig, hvis du fik nogle dage at være praktikant, og så skulle sige, jeg skal suge læring af den måde, den her klub gør det her på. Hvad skulle det så være?
Og der tænkte jeg meget på rundt om bordet her. Jeg synes, at det, de gør i Randers med at få det optimale ud af meget, meget få ressourcer sportsligt, at de kan få så meget ud af det, det er også det, vi forsøger i FC Midtjylland. Vi har større budget, men vi forsøger også at få det optimale ud af det. Der er jeg imponeret af Thomas Berg og Søren og company, hvordan de gjorde det. Og så er jeg enig i, at den måde, AGF har fået det kommercielt op at stå på, det er spændende. Så hvis jeg kunne tage en halv uge hver sted sportsligt i Randers og kommercielt hos Jakob, så vil jeg gerne det. Også for at snuse lidt i, hvad budgetterne helt er.
Okay, så der er noget at lære hos hinanden.
Selvfølgelig.
Søren, du arbejder både med det kommercielle og det sportslige i Randers FC. Du er sikkert glad for din bestyrelse og de aktionærer, du har med at gøre, samt moderklubberne. Hvis du nu skulle vælge et ejerskab i denne kreds, altså måden, hvor klubben er ejet og er ledet på, og det ikke skulle være Randers FC, hvilken skulle det så være?
Ja, det er et godt spørgsmål, for jeg synes egentlig, der er mange gode muligheder. Jeg synes, Steinlein og Midtjylland, den måde, at de er ledet og drevet på og ejet på med udlandske investorer, som har mange muskler og som giver nogle muligheder, det kunne jeg sagtens se fungere også i Randers.
Hvad er det, der er godt der?
Jamen, det er jo det, at der kommer noget mere økonomi i, der kommer noget perspektiv i, at der er en større klub i ryggen, som gør, at man selv har nogle flere muligheder for at udvikle sin egen forretning.
Vi kommer tilbage til det med ejerskaberne, som jeg godt kunne tænke mig at høre jeres take på, og der er mange forskellige konstruktioner. Inden vi går til AGF og Jakob, er der nogen, der vil spille ud med det med bilmærkerne, der har sådan fundet ud af at sige, at den der klub er?
Jamen, jeg har simpelthen, hvis jeg må, fordi jeg har taget udgangspunkt i de biler, jeg selv har haft. Og de passer bare spot on på hele banden. Jeg har været bilgal jo. Jamen, jeg starter lige med Jakob her. Jeg havde jo engang en Peugeot 205 Rally. Du ved, jeg kan se Dan, han nikker. Det var jo en ikonisk bil. Den var vi. Altså, vi. Og det, der var specielt ved den, det var, at den skulle simpelthen køres så hårdt, for at den virkelig var sjov at køre i. Og jeg havde ikke selv kørekort der, så det var min kone, og hun kørte den hårdt. Men for eksempel i AGF, der er der jo Jakob. Og han elsker at køre hårdt også. Så han får bare den optimale ud af den her Peugeot 206 Rally, eller 205 Rally.
Har du mødt Jakobs kone?
Det er en god start. Har du flere biler?
Jeg har på hele banden.
Du har, men dem tager vi simpelthen ind som sådan et lille gennemgående indslag, der kommer her. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Jakob, rivaliseringen på de her kanter handler ofte om, at AGF udfordrer FC Midtjylland og vil være sådan kongerne af provinsen, hvis ikke kongerne af det hele. Nu skal du sige noget pænt om FC Midtjylland. Hvor imponerer Midtjylland dig?
Det gør
lige.
Ja. Man må jo ikke lyve. Det gør de på mange områder. Det kan man jo ikke, det kan man ikke komme udenom, jo. Selvom man er store rivaler, så er det jo misundelsesværdigt, det de har fået banket op på 20 år. Vi er jo noget ældre dame, sådan cirka 120 år ældre. Så det er jo vildt imponerende, det de har formået på både så kort tid, men også, også vedvarende, må vi jo indrømme. Så at de har fået rigtig meget ud af det markedsområde, de er i.
Og endelig til Morten Jensen. Prøv så at kigge ud over kredsen her, og så se på træningsfaciliteter og stadion. Så hvis det her nu var et matadorspil, og du måtte vælge et træningsanlæg, eller et stadion, eller noget helt tredje, eller en fysisk facilitet, hvilken ville du så vælge at få til Viborg?
Jamen, jeg synes det jo, man har set i årene her, at i, på stadion og baner, krav til baner.
Du skal tættere på mikrofonen.
At, man har set her gennem årene, at stor fokus på, stadion og kampbaner rundt omkring. Og der kan man sige, at det giver jo også et, øget krav på dagligdagen. Og der sidder jeg egentlig med en fornemmelse af, at mange klubber kigger i øjeblikket på, hvordan vi gør det der stærkere. Jeg har set Steinerne komme, de er kommet med et visionært omkring træningslag. Jeg ved, Tønder undervejs, Søren kender I aktuelle status. Men jeg sidder faktisk med en opfattelse af, at både Jakob og AGF har lavet en stor renovering og istandsat mange ting på Fredensvang. Og det samme sidder jeg egentlig med Bælum i forhold til OB og deres opvisningsbaner, Børge Bakhuset. Og så kan man sige, over på øen, via min kontakt, i hvert fald Næstrup har en fornemmelse af, at også FCK kigger på, hvad skal de have gjort. Vi ved, at Nordsjælland er i gang med også at kigge noget i Hillerød. Brøndby kender ikke aktuelt, hvor godt og hvor skidt det er. Så umiddelbart vil jeg sige AGF og OB.
Kan man sige, at det er sådan en branchestandard, hvor man kigger meget til hinanden, og når OB flytter sig med Børge Bakhuset, når Fredensvang bliver bygget om, når OB får sit nye, så jeg ved, kigger I på dem? Får I lejlighed til at besøge hinanden?
Jamen, jeg tror jo, hvis vi får en Lars Friis ind i Viborg, der har været i AGF og oplever nogle gode ting der, jamen, så er det jo helt naturligt hans mindset. Hvis han har været vant til at træne på rigtig fantastiske baner, jamen, så skal vi jo også have dem i Viborg. Og det er jo også det pres, der skal være i forhold til udviklingen. Og det samme har vi jo også mødt i forhold til Næstrup, da han kom til Viborg. Men det er jo også det, som virksomheden vi søger. Vi søger at blive inspireret i at sige, hvordan løfter vi os? Så jeg synes, at det er meget sundt for hele udviklingen, både som klub og som fodbold i Danmark. Mm.
Og det er jo den måde, at fodbold bevæger sig på i Danmark. Det er, at først havde vi lige råd til at få lys i lamperne på stadion, og så havde vi råd til stadioner. Og nu er det jo træningsanlægget, fordi vi alle sammen er lidt bedre økonomisk funderet, så nu kan vi få hybridgræs på træningsbanen. Det var jo, da FCK fik det for 7-8 år siden, så tænkte jeg, det når vi da aldrig af midtjyllander. Og nu har vi selv fået en hybridbane med varme i sig. Så det er jo hele tiden den udvikling, og der tror jeg, vi alle sammen er, at vi er okay tilfreds med stadion, minus Jakob, og så skal vi opgradere træningsanlægget.
Men da I en dag flytter ud af kafeteriet der bag ved IKAST-hallen og får et nyt fodboldhus, er det så noget, hvor du inviterer til åbent hus, alle kommer og kigger, eller noget, hvor du forventer, folkene her under bordet slår forbi en dag, der er en kop kaffe og bliver vist rundt og ser de faciliteter, I har? Eller er det sådan noget, man, altså det er jo ikke forretningshemmelighed, det ved jeg godt, men hvor meget kigger I på hinandens?
Ej, jeg tror, de fleste også, vi kigger lige så meget udlandet og ser, hvad er den høje standard. Vi er jo hele tiden bagefter Danmark, når vi er ude. Når vi er ude og spille OP, så forsøger vi altid at besøge de træningsanlæg. Vi forsøger for at se, hvad de har gang i, og hvor langt er de. Men jeg var forbi Jakob for ikke så længe siden på nu, og så lidt af deres anlæg og sådan noget. Men det er nu mere udlandet, man henter den helt store inspiration, fordi de er så meget foran os. Og ja. Når vi åbner sommeren 23, vores nye træningsanlæg, jamen, så er folk mere end velkomne, og der er jo ikke noget hemmeligt. Altså, det er jo stadigvæk bare omklædningsrum og træningsfaciliteter.
Ja, da vi skulle bygge Fredensvang, så var vi på Tieren i København. Vi var jo også i Jødeborg på Kammeratgården, tror jeg det hedder. Helt fantastisk, ikonisk anlæg ude i skoven. Og så er det klart, så har jeg igennem årene har jeg jo besøgt både Morten, jeg har også været i Vejle og set deres nye, og det har vores folk også. Jeg kender selvfølgelig Randers. Jeg har været på besøg mange gange op ved Aalborg, så det kender man jo i Brøndby med de tidligere ledere, der også har været der. Så det er jo kun, hvis det er nyt, og ellers er jeg helt inde med Claus i, at vi synes selv, vi har et rigtig godt anlæg, men nu har jeg været på besøg i Holland og Tyskland og senest Italien for både at se stadion, og så samtidig se deres akademi og deres træningsanlæg, og vi er bare mega langt bagefter. Altså, det er helt sindssygt. Altså, det er et gennemsnits Superliga-budget, at vi seks klubber, det er det, de bruger på deres akademi i de fleste klubber i Europa.
Hvem, nu kan det her selvfølgelig godt blive en offentlig klagesang til kommunen, både i stadion og træningsfaciliteter. Hvem her i kredsen vil række hånden op og sige, vi er dem, der trænger mest til at få fornyet vores træningsanlæg? Det gør AB og Viborg. Prøv at sige noget om det, Thomas.
Jamen, vi har jo et... Det kan godt være, at Morten synes, vi har et flot Superliga-hus, men vores akademihus, det er jo fra 62. Så det trænger til en ordentlig renovering, og der har vi...
Og så selve den lange
gule...
Som også amatørklubbens lokaler, ja.
Ja. Ja, Altså det er nok
så var det, hvor Superliga-spillerne sov i gamle dage, når de først skulle sove til middag, de var gået på fuld tid.
Jeg tror, der har vi det ældste her i kredsen og de dårligste faciliteter. Så der forsøger vi selvfølgelig at lægge et pres på, og det kunne jo godt være, at når FCM's nye anlæg åbner, så skal vi lige have vores kommunale folk med ned. For det er jo også en god måde at lægge et pres på byerne.
Og jeg har ikke tænkt på akademidelen, fordi jeg har ikke regnet med, at du ville række hånden op, men det var på grund af Superliga-huset, jeg tænker der, ikke? Og det er jo, der skal man huske at sige, det er flere dele. Morten, du markerede også på det kontakt på mikrofonen.
Jamen altså, vi havde jo fået her for at lænde os tid ind i en rigtig fin klubhus, som en kombination både af foreningen og det professionelle. Det er jo et stykke kommunal jord, som der er i rigtig mange steder, og der kan man sige, jamen standarden på, skal vi sige, normal kommunal pleje og vaner, kontra de krav, der stilles til et professionelt miljø, det er bare et kæmpe gab efterhånden. Og det er i hvert fald noget, vi vælger fremadrettet at tage dybt alvorligt. Når igen i vores største klub, jamen vi kommer jo ikke til fremadrettet at tegne de bedste spillere, men finde ud af, hvordan skaber vi det bedste miljø. Og der er træningsfaciliteter, det er en afgørende ting.
Og så tror jeg altså, retningen går mere og mere i, at man selv skal til at betale mere og mere, fordi vi har større og større krav. Altså kommunerne kunne hjælpe os for 10-15 år siden, men det kræver flere og flere penge. Altså når vi skal bygge vores træningsanlæg, så kommer vi selv med 50-60 millioner af dem, og jeg tror, Jakob og dem gjorde det samme. Altså man skal selv finde en del af pengene, og det er der også mere og mere luft til, fordi så kan man prioritere en spiller fra, og så klare det. Det kunne vi jo ikke for 10 år siden.
Vi skal også selv finansiere vores Superliga-hus, så det er det samme. Det er en investorløsning. Vi køber noget jord ved kommunen, men vi bygger selv. Ja.
Og sådan har det været i Aarhus i mange år, altså, og sådan er det også i København. Jeg tror, det er de eneste to steder, FC København og AGF, der har deres eget anlæg. Og det er jo mega dyrt, men det er jo fuldstændig rigtigt. Det giver jo også en frihed, fordi det er jo noget bøvl, hvis bare man skal have slået græsset en ekstra gang på de kommunale anlæg. Så, men det er dyrt.
Jeg sidder lige og kigger rundt i kredsen for at sige, hvem har egentlig været med længst på sådan Superliga-ledelsesniveau? Jeg kigger på Morten, Claus og... Er det ikke rigtigt gættet? Jamen, i forhold til, hvor meget den her diskussion har flyttet sig, hvor meget man vægter træningsfaciliteter og have et fodboldhus og de her ting, det har flyttet sig en del, ikke? I forhold til, hvordan man prioriterer det.
Og det har flyttet sig markant. Altså det er jo, som det også bliver sagt rundt om bord, så tidligere måske sådan lidt en opgave lagt sådan delvis over til foreningen og kommunen. Altså jeg er helt enig med Claus. Altså vi er jo sikkert sandt, hvis vi er en professionel virksomhed inden for fodbold, så må vi også, så er der nogle præmisser, der følger med, ligesom Jakob giver udtryk for, der er sket i AGF. Altså vi må... Hvis vi vil det der og have et professionelt dagligdag, jamen så må vi selv stå på tæer og med til at løse den op.
I starten af 90'erne, der trænede vi jo på jordbanen. Det var da jeg var spiller. Altså, der var det jo jord hele vinteren, så fik vi kunstgræs. Jeg ved ikke, hvor meget kunstgræs der var, men der var beton ned under det der kunstgræs i Stadion. Altså, når man snakker skader, så kunne man ikke undgå at blive skadet der. Nej. Og så i dag har vi de nyeste kunstgræsbaner. Vi er begyndt at have hybridbaner rundt omkring med varme i til træning. Altså, så det har rykket sig fuldstændig vanvittigt, træningsfaciliteterne i dansk fodbold.
Dan har også forberedt et par spørgsmål, som I ikke er blevet briefet om på forhånd. Dan har selv måttet vælge, hvor han vil adressere dem hen, og Dan, vil du spille ind?
Ja, vi vil starte med et kompliment, fordi at det første spørgsmål, jeg har, det passer faktisk meget godt i forlængelse af det, vi lige har drøftet, fordi da jeg kom ind i fodboldens verden i år 2000, der var der nogle andre diskussioner, der var. Og den generation af fodboldledere, der nu sidder blandt andet rundt omkring det her, som bor, har en meget mere afklaret holdning til, at man også driver forretning, når man driver en fodboldklub. Og det synes jeg er et kolossalt skridt fremad. Jeg er jo mest optaget af de ender af tabellen, hvor ens indtægtsgrundlag kan forandre sig, enten meget positivt ved, at man kvalificerer sig til en meget stor international turnering. Kigger jeg over på Claus, han kan i hvert fald nok godt nikke til det. Når man rykker ud af Superligaen. Så derfor er mit spørgsmål til Henrik, uden at foregribe.
Jeg har lidt erfaring i det.
Men hvordan ligger man en strategi, hvor man bliver sådan komfortabel med at være mere eller mindre permanent deltager i sådan en halvanden division? Altså der, hvor det ene år, så forsvinder der en relativt stor del af ens indtægtsgrundlag, og man ved det jo først relativt kort tid før.
Det er svært at planlægge sig ud af, først og fremmest. Du kan sige, for vores vedkommende, for at vi har nogen som helst chance for overhovedet at begynde at tænke, hvad der skal ske i det tilfælde, vi rykker ned, så skal der være likviditet. Så for os, for mig, der er det absolut vigtigste, det er at vide, hvad har vi af likviditet til at gennemføre det her, den plan, vi så eventuelt vil lave. Og så er der jo operationer på alle niveauer. Det er lige fra det kommercielle at sige, hvad er der i kassen? Hvad gør vi for at stabilisere niveauet? Kan vi overhovedet vækste, når vi rykker i første division, hvis vi rykker i første division? Og så er der en sportslig operation. Hvad med vores bedste spillere? Hvad sker der med dem? Kan vi få dem til at tage en runde med i første division? Kan vi tvinge dem til det, eller skal vi sælge? Hvad skal vi gøre? Og alt det, det skal jo sammenfattes i en eller anden samlet plan, som gør, at vi kan se, skulle vi rykke ud, så kan vi gennemføre det økonomisk. Og vi er stærke nok til også at rykke op igen. Det er lykkedes før, men det er et stort puslespil.
Men er det strategi? Altså det er jo sådan, at reagere på, når det sker, og måske planlægge en lille smule med, det sker. Men hvad med sådan helt at løfte sig ud af det og sige, vi kommer nok til at være i den bevægelse frem og tilbage, indtil vi måske får lavet en Randers, selvom der jo heller ikke noget, der er permanent nødvendigvis med den situation, men man i hvert fald i nogle år kan få nedrykningsspøgelser sådan lidt på afstand. Altså, vi ser jo Silkeborg komme op i år, og i hvert fald blevet berømmet for at tage turen ned i første division, uden at ændre ret meget på, hvordan man for eksempel spiller på banen, og det strategiske omkring at uddanne spillere og den slags ting. Er det ikke måden ligesom at ligesom bestemme sig for, at det her det er et levevilkår for os, og så skal man selvfølgelig have kassekredit og alt muligt andet på plads for at kunne overleve
hoppene? Jo, det er det. Men det er jo også, strategi kan jo også være, som vi talte om før, at tilpasse sig. Og lige nu der er det, jo den, det er jo den model, vi har kørt efter. Det er ikke sikkert, at den er bæredygtig 10 år frem. Men i det segment, vi er i, der er der bare nogle operationer, der skal ske, før vi kan begynde sådan at, hvad skal man sige, lægge en langsigtet plan. Fordi det er nemt nok at sige, at du vil op igen. Men det er en svær øvelse, det kender du også, Morten. Så for os, der drejer det sig om kommercielt og sportsligt at lave en plan, som er til at gennemføre, og som hænger sammen, og som gør, at på den anden side, så har vi måske en mulighed for at bide os fast i Superligaen. Så ved jeg godt, der er et længere perspektiv, der hedder, hvad gør vi med vores talentudvikling? Hvordan skal den fungere, når vi snakker det sportslige? Hvad med kontinuiteten i vores spillertrup? Og hvad gør vi egentlig for, at vores hovedsponsor stadigvæk synes, vi er attraktive, når den aftale engang udløber, og vi måske er i første division? Så der ligger nogle underliggende operationer, eller hvad skal man sige, længere sigtede planer, som vi skal have styr på.
Og så kan man også supplere lidt og sige, at vi lavede Superliga-aftalen på TV-aftalen, så er der en større faldskærm, når man rykker ned, og på den måde bliver halvanden ligaen, som du kalder den, som er et flot ord, det er lidt lettere at være i den liga i dag, end det var for 5-10 år siden, fordi der er ikke helt så mange penge i bunden af Superliga. Til gengæld er der flere penge i toppen af første division, så hugget bliver ikke helt så slemt, og så kan man lidt mere gøre, som Silkeborg, jeg synes også, Viborg har gjort godt, holde sig i halvanden ligaen, og så...
Fungerer det som reelle faldskærmspenge, der følger klubben, der rykker ned, eller er det topplaceringen i første division? Af pengene tilfælder?
Begge ting.
Okay, det lyder jo relativt fornuftigt. Ja. Altså, faldskærmspenge kan jo have den der katapult-oplevelse med, at man skal hurtigt tilbage, som man ser det i championship. Det gør ikke gode ting for championship i hvert fald, men det er jo nok heller ikke
det samme beløb. Men jeg synes, vi solidarisk har hjulpet til med, at dem, der ligger i det lag der, og der vil altid ligge nogle klubber, uanset om det er Vejle lige nu, og er det en periode, Viborg en periode, der var Midtjylland for 15 år siden i den fase. Altså, hvis folk skal kunne komme opad, så skal man have den der faldskærm og flere tv-penge i første station. Og der synes jeg, vi solidarisk har hjulpet godt til med, at det er blevet en virksomhed og mulighed for at drive en virksomhed, og det ikke er all in. Altså, før tiden skulle man jo satse alt for det røget ud, så var du færdig. Så sådan synes jeg ikke, det er med. Der kan man lave mere strategiske og langsigtede beslutninger.
Og så er der jo lavet den samme turneringsform, så det er jo sjovere, når Vejle, Viborg, hvem det nu har været her på det seneste, så er det jo lokale opgør mod Esbjerg eller mod Silkeborg, eller hvad det nu måtte være. Man får mødt to gange, ligesom man har ønsket det i Superligaen i de sidste 10 runder. Så det er jo også med til at bringe, selvom det er en helt anden økonomi, så er det stadigvæk med til at bringe noget ind.
Ja, der er sket meget. Altså, da Dan og jeg ikke kørte herover, vi talte om den der... Det er måske nullerne, altså hvor økonomien var så hårdt gearet, så du brugte udtrykket før, Claus, hvis man rykkede ned, så var det bunden af karret, der røg ud. Det var ikke proppen. Der er sket meget i forhold til at sige, at man har forstået, hvordan man skal planlægge at tage, altså være proaktiv på nogle af de her ting.
Jeg synes, at divisionsforeningen og Superliga-klubberne i fællesskab har... Vi driver det meget mere som virksomhed, som Dan også siger. Og det gør, at vi har mere respekt for hinandens virksomhed. Og selvom man rykker ned, skal man stadigvæk have økonomi, så man kan komme stærkt op igen. Så vi kan have to stærke produkter, og der har vi også skåret på antallet hold i Superligaen. Så det er 2x12 hold, og det har også gjort produktet bedre i begge rækker. Både tv-mæssigt, tilskuermæssigt og økonomisk.
Men det vil altid være et problem, at hvis ikke man rykker op over et, så skal der tilpasses. Altså det tror jeg, alle klubber vil være ude for, fordi de jo også har nogle kontrakter, der rækker ind i det nedrykningsår og spillere, der er demotiveret, eller hvor meget skal der skiftes ud. Og hvis så ikke man kommer op igen i første hug, så er der typisk være nogle tilpasninger, eller et erhvervsliv, der skal spæde helt anderledes.
Men man skruer lidt langsommere ned og lidt langsommere op i begge rækker, hvor man før var fuld gas den ene vej eller den anden vej.
Og hvis man kan få skabt den der bevidsthed i klubbens omkreds, at det ikke nødvendigvis er en katastrofe, så er det nok også lidt nemmere at beholde sponsorerne for nye investorer til. Og dermed bliver strategien jo en del af hele forventningsafstemningen med ens interessenter, ikke? Så det synes jeg lyder rigtig meget. Mit andet spørgsmål, måske lidt mere provokerende karakter, og det er ikke til Claus, men til jer andre. 5. Jeg kan huske sådan hen omkring, da OB de slap grebet i FC København, efter Brøndby havde sluppet det. Altså vi er hen omkring 9-10 stykker, hvor I kan huske den der 10-11 sæson, hvor FC København går i 16-delsfinalen i Champions League og har en helt anden økonomi end resten af ligaen stort set tilsammen. Og derfra blev der ligesom sådan en frase, der bredte sig, at FC København er stukket af. De spiller en anden liga. Vi kan ikke indhente dem. Nu står vi i en situation, hvor der er nogen, der har indhentet FC København. Altså, men jeg hører ikke nogen sige, at FC Midtjylland er stukket af. Hvorfor var det, at man havde en oplevelse af, at dem, der var langt væk og lå i en stor by, dem kan vi ikke konkurrere med, for deres forretningsomfang er så voldsomt, at vi ikke kan konkurrere med det. Men så nogen så gør det, og måske endda overhaler, i hvert fald på point, så har man en oplevelse af, at dem kan vi godt komme op og bide i haserne. Jeg kigger særligt på dig, og dig, Jakob.
Jamen, det ved jeg ikke, om du har hørt mig sige, at man kan. Altså, fodbold er jo foranderligt, så det er jo ikke anderledes, end at vi lige har siddet og været enige om alle sammen, at vi egentlig gerne vil have et maksimalt ud af pengene, som Søren og Company får i Randers. Og det er jo bare det, som Claus og dem gør. Så i bund og grund, så er det FC København, der gør det dårligere, end FC Midtjylland gør det godt. Fordi FC Midtjylland, tror jeg, lever op til det, de skal i deres eget optik, og måske en gang imellem lidt over. Når vi i AGF bliver nummer 3, så spiller vi lidt mere op til vores budget, end hvad vi har gjort tidligere. Jeg ved godt, det har været meget dårligere, men i sidste ende er det jo økonomien, der bestemmer. Men, og der er der jo ingen tvivl om, at der vil vi jo også i AGF sige, at vi skal jo over tid være bedre end dem, der sidder rundt om bordet her, fordi vi har et større markedsområde at tage. Og det er vel den pendant, der er til syn på FC København i den fortælling, du har på de sidste 20 år.
Men FC Midtjyllands omsætning har jo matchet FC Københavns i flere år, hvis man tager fodboldforretningen som sådan. Hvis jeg nu spørger dig, tror du, at AGF er større end FC Midtjylland om 5 år?
Ja, hvad er større? Er det omsætning eller spillerbudget?
Lad os bare tage omsætning. Ja, og spillerbudget. Det altså, går ud fra, at I bruger pengene på fodboldspillere blandt andet.
Ja, vi prøver i hvert fald at bruge så mange af dem som muligt på spillere. Altså, FC Midtjylland er jo stadigvæk langt efter FC København på spillerbudget. Det tror jeg ikke er nogen hemmelighed. Så hvis jeg skulle tage sådan et hurtigt view, så vil jeg mene, at Steinlein er næsten dobbelt op af, hvad vi er. Og jeg tror, at FC København er tæt på dobbelt op af Steinlein. Så kan du navigere dig lidt i, at Steinlein skal betale en masse Champions League-bonusser, når han er i det. Hvis du fjerner det, så tror jeg ikke, det er helt forkert.
Okay, det er ikke, altså, det er ikke det billede af spillertruppernes omfang, som tegnes og udadtil i hvert fald. Der er jo ikke, altså FC København har jo ikke et spillerbudget, der er dobbelt så stort som FC Midtjyllands.
Det er ikke langt fra. Jeg tjekkede lige før, vi kørte op. Vi lægger lige under kanten 100 millioner i spillerbudget før Champions League-bonus. Sidste år var det jo noget mere, fordi vi har Champions League-bonus. Og jeg tror FCK, når jeg hører deres lønninger, på nogle få spillere kan vi hamle op, men over hele truppen, der har vi det stadigvæk svært. Og jeg er enig, Jacob, jeg synes, vi har præsteret godt, men FCK har heller ikke levet op til den økonomiske muskel, de har og har mulighed for at gøre. Så.
Men hvordan ser I så på, at der kommer en eventuel opsplitning af FC København, så I får en standalone-model? Det vil sige, at I i princippet jo kan sammenligne FC København med Brøndby langt hen ad vejen i deres forretningsomfang, hvis der kommer en standalone-model. Tror I, det kan ændre billedet?
Jamen, det giver jo en ud af to muligheder. Det ene er, at det kommer helt til frem på skærmen, hvad deres fodboldforretning, hvad de tjener, og hvad de ikke tjener på den. Og det kan så gøre, at der kommer nye ejerkreds ind, som virkelig vil fodbolden, og gøre noget ved det, og bygge nyt stadion, og drive det op til det næste niveau. Ellers så kan det være, at dem, der ejer klubben nu, siger, okay, det er ikke verdens bedste fodbold, altså forretning, hvis man kun går op i forretning. Fordi det er ikke kun overskud at have FCK fodboldforretning, hvis man tager både stadion og Alalandia væk.
Hvis man lige må fortsætte samme spor. Hvis man nu tager de sidste 10 års medaljefordeling i Superligaen. Hvor mange medaljer tror I så, at de klubber, der sidder rundt omkring bordet, fraregnet FC Midtjylland, har taget?
De sidste 10 år?
Ja.
2, 3.
det er rigtigt. Ja. Ja, og så har Sønderjyske taget en sølvmedalje, ikke? Hvis man sådan skal ud fra det normale selskab.
Ja, inden for 10 år.
Og Esbjerg har også taget en medalje, ikke?
Det er sådan en guld også. Ja.
Så hvordan ville jysk elitefodbold se ud uden FC Midtjylland?
Det ville være rigtig fantastisk. Det kan jeg godt love. Kunne blive enige om det med det samme.
Kunne vi spole tiden tilbage til 99 og ikke skrive under på det der? Så.
Den der synes jeg måske, du ser det sådan lidt smalt. Fordi at, altså hvis du kigger, altså alle de respekt for de jyske klubber, og ser, jamen der har jo været nogle lokomotiver, hvis du går helt tilbage til Superligaen blev indført, så har der været typisk lokomotiver i mange år, som var Brøndby, og så kommer FCK, og så vil jeg sige sådan fra, efter Laudrup forlader Brøndby, så er der FCK sådan markant, og så begynder Midtjylland for alvor 2015 og spiller sig på banen, og så respektfuld har OB også lavet nogle resultater ind imellem. Så... Og så er det jo, det er jo som i, det er jo også noget om din fine bog omkring økonomiske ressourcer og strategi og lidt held, altså hvordan koblingen er på det. Altså på den lange bane, så vinder ressourcer og økonomi. Og der må man sige, jamen der er FCK jo bare en kæmpe stor spiller.
Men var Viborg ikke en større klub end Herning Fremad?
Jo, altså det, jeg har, nu kom rundt lige til mig, men det kan jeg så benytte lejligheden til nu. Altså jeg ved jo, det er meget moderne at sige her i området, at FCM, det er hadeklubben, og det er også det, der skal ligge sådan i arvefjendeopgøret her. Men jeg vil gerne komplementere, det har jeg også gjort før, at jeg synes, at Midtjylland har været rigtig visionær. De har været dygtige til, om glasserne i nogle tilfælde var halvfyldt eller halvtom, så har de set, at det var halvfyldt, og så har de kørt på med de udfordringer, det har givet. Der håber jeg ikke, det tror jeg, det er næsten noget alle ved. Forskellige former for investorer ind, og nu har de senest fundet en tilsyneladende en rigtig god partner, og det har i hvert fald givet det ekstra op. Så jeg synes, at de har gjort det innovativt rigtig godt, og en motivation for andre.
Det sidste spørgsmål her, hvorfor er det så ud af Herning, det kommer? Altså, vi er nogenlunde enige om, at FC København havde nogle forspring, fordi de kom fra København. Da jeg kom ind i FC København, var vi en væsentlig mindre klub end Brøndby, så der er jo hele tiden nogen, der kommer udenom. Mm. Og det kan til dels forklares med, at det er en københavnerklub, der tager det der skridt og har de der udgangspunkter, men det kan ikke forklare FC Midtjyllands fremgang.
Jamen det er ret simpelt. Det er fordi, de rejste Claus og Ørgaard, tror jeg det var, der rejste ned til Nantes i sin tid, og kom hjem og var first mover, og fik et økonomisk boost ved at sælge nogle spillere, som de fik frarøvet fra alle mulige andre provinsklubber, uanset om det var i Horsens, eller om det var på Fyn, eller om det var i Aarhus, og solgte dygtigt videre, som boostede det hele. Og så har de gearet forretningen, og først så tømte de lommerne på alle de lokale erhvervsfolk, så tømte de lommerne på en inder, og til sidst så var hele forretningen gearet til, at der var en englænder, der kom og var med til det. Rigtig flot, og jeg forstår, at det er bæredygtigt nu, men det er ikke mere bæredygtigt, end de har en underbalance i de tre nøgleposter, som enhver fodboldklub i hele verden har. Sponsorindtægter, tv-indtægter og entré. Og det er nøgleposterne. Men du er afhængig både i FC København og FC Midtjylland af transfers og af at være i Europa. Og begge klubber ligger med en underbalance på omkring 100 millioner lige nu i det setup, Midtjylland og FC København har. Det gør vi ikke i Aarhus, og det er det, der gør, at vi om 5 år med et nyt stadion vil være en trio.
Men er vi ikke der, hvor transferindtægter skal betragtes som normal indtægtskilde i en fodboldklub, i hvert fald i en dansk kontekst?
Jo, det ville jo være uansvarligt, hvis vi sad og gjorde det her, fordi så havde vi gjort det, så havde vi jo haft en underbalance mange af os, fordi vi ikke har været dygtige nok til at sælge. Men det er jo blandt andet derfor, vi investerer i al den infrastruktur, fordi at vi efterhånden kan se, at det kan svare sig. Og Danmark har udviklet sig til et rigtig godt salgsområde, fordi der er kommet både nogle EU-regler, men så sandelig også nogle homegrown players-regler og nogle andre ting, som gør, at de spillerne er eftertragtet. Og skulle jeg tage bytte en halv uge med Steinlein, så ville det også være på deres transferdel, som de jo har været fantastiske på og har smadret alle andre. Med deres setup, fordi jeg synes, Nordsjælland er noget helt andet. Det kan man ikke sammenligne med ret mange andre klubber. Det er en talentmaskine. Det er Steinleins, ikke? De skal også lave resultater nu.
Men det, der jo kan tale for, det, for transferdelen og smide den ind, det er jo, man kan kigge historisk på det og så sige, hvad der sket de sidste 5 år? Jamen har vi gennemsnitligt, jeg kan tale for VB, jamen vi er da gennemsnitligt solgt for nogle millioner, og det lader til, at det sådan er nogenlunde stabil, så er der nogle gange, hvor det er lidt mere, men det ligger i hvert fald som et element i, hvad skal man sige, at lave en positiv drift hos os, Så der er en historik, man kan kigge på, og så sige, jamen ser det ud som om, at der er blevet solgt i førhen. Hvad er det så, der gør, at det skulle ændre sig radikalt?
Og derfor er jeg enig med dig, Dan. Altså for FC Midtjylland er det jo det, og Jakob, jeg kan godt lide, han regner de der tal ud, men for os er det jo en indtægtskilde med altså akademiet. Vi investerer, og det var så Flemming Bro og mig, der var en angst, og så kom vi hjem til bestyrelsen, hvor Ørgaard og Johnny Rune og drengene sad. Og så besluttede vi jo, at det skulle være et forretningsområde, og det var der ingen andre klubber, der havde sådan gennemtænkt og sagt, talentudvikling, kan det være et forretningsområde? Og så startede vi med at gå fra 800.000 budget til 5 millioner talentudvikling, og i dag bruger vi 20 millioner på talentudviklingen
på
vores eget akademi i Danmark, plus vi har investeret massivt ned i Nigeria for at gøre det endnu bedre. Og så det er jo en forretningsområde, så for mig ville det jo være åndssvagt ikke at regne ind og sige, selvfølgelig kan vi selv for mellem 50 og 100 millioner hver eneste år, fordi det har vi gjort de sidste mange, mange, mange år. Og for os er det jo en forretnings... Altså, det er jo vores produkt. Det er jo både at være talentudvikler og vinde kampe. Så selvfølgelig budgetterer vi med, at vi er en top-3-klub i Superligaen. Vi budgetterer med, at vi er Europa en gang imellem, og vi budgetterer med at sælge fodboldspillere. Og på den måde er der ikke underbalance i vores budget. Tværtimod er vi jo kommet ud med over 100 millioner plus de sidste mange år.
Og jeg sagde underbalance i forhold til de tre primære indtægtskilder. Og ja, det er helt fair, man kan sagtens regne det med, men det er jo også svaret på dit spørgsmål. Så skal vi jo i AGF eller andre, der vil byde op til dans, jo være dygtigere til at sælge spillere. For ellers så skal man skabe en rigtig, rigtig stor økonomi på tv-aftaler. Det kan vi ikke, for de er ligesom låst fast. Og så skal du gøre det på sponsor eller på entré. Og entré, det er rigtig svært, fordi vi er i et så lille marked.
Men alle tre tilfælde ville det jo så være at gå i nogle andres fodspor. Altså, vi har jo næsten lige konkluderet, at grunden til, at Midtjylland kunne tage det skridt frem, var, at de gjorde noget nyt. Så det store spørgsmål er vel strengt taget, hvor går din rejse hen?
Jamen, den går på et nyt stadion. Det er meget simpelt. Altså, vi har jo haft det problem igennem længere tid. Altså, så det er jo lige meget, hvor vi er henne her omkring bordet. Så er vi jo tæt på udsolgte stadions udsolgte afsnit. Det er vi også på søndag inde i parken, hvor vi sætter nyt tilskuerrekord. Så vi kan jo godt. Vi har jo vist det, at vi har den mængde, og det har vi også kommercielt. Jeg tror ikke, der er nogen i Skandinavien, der har udviklet sig så meget kommercielt, som vi har de sidste 2, 3, 4 år. Så vi lever op til det potentiale, og jeg tror på, at vi kan endnu mere, fordi vi har fået en god fortælling.
Men hvis det skal være samme paradigmeskifte som FC Midtjyllands transformation fra ja. IKAST til, og Herning Fremad til FC Midtjylland, så skal det jo være væsentligt mere end at øge sponsorindtægterne med 10 millioner.
Det er jo ikke bare lige, fordi de har været... Altså, der var, de gik jo også fra togstationen der i IKAST som et stadion, og så ud på det mest sexede stadion i 3, tror jeg, det stod færdigt, Claus, i 4. Så havde de lige en Zindan, som var med til at sparke det hele i gang. Det var udsolgt rigtig meget. Altså, de ramte også nogle gode milestones i alt det der. Så den del skal du have med også jo. Så det er jo ikke, man kan jo ikke bare lige sige, at det er den ene eller anden ting, der skal gøre det, men jeg tror selvfølgelig på vores rejse i det her i forhold til vores markedsområde. Ligesom jeg mener, at FC København vil have et større potentiale.
Ja. Men selvfølgelig er der også nogle kompetencer, I har haft i Midtjylland, som en kontinuitet og en Rasmus Ankersen, og som har gjort, at man har kunnet udnytte transfermarkedet på en måde, som hvor man outperformer markedet. Men nu tror jeg lige tallene her. Altså på 10 år, der har vi jo fordoblet nettotransferen i Danmark. Så det er måske det paradigmeskift, som du leder lidt efter, Dan, men du skal bare se det som Superligaen som helhed. Det er egentlig uinteressant at snakke nedrykningsspøgelse. Det vi burde snakke om, det er to missede transfervinduer, spøgelse fremadrettet. Mm-hmm. Det er det, der kan få os ud af balance.
En interessant betragtning.
Ja, så det er nok den vej, det går. Og det er det, vi forsøger alle sammen at blive rigtig dygtige til.
Lige præcis der er ingen tvivl om, at den rejse, vi er på, det er også fordi, vi er dygtige til at sælge spillere, som har genereret noget energi til, vi kan tage næste skridt. Altså havde vi ikke solgt spillere, havde vi ikke haft mulighed for at gøre det, som vi gør i dag. Så det er da den retning, det går.
I den vækst, I er i gang med, Anders.
De er blevet erstattet af nogen, der har kunne tage det over. Ja. For det er jo typisk det problem, vi har set i mindre klubber.
Det er jo ikke kun penge, det er også kompetence i forhold til at finde de rigtige.
Lige præcis.
Men hvis I... Altså undskyld mig. Men hvis, altså, jeg er jo helt enig med at det, I gør, men jeg hører bare også jer alle sammen sige, I gør det samme. Altså, I satser på økonomiet, I satser på at få transferindtægterne op. Flytter I sådan set ikke bare, om jeg så må sige, konkurrenceniveauet et niveau op, men relativt med hinanden? Hvad er det, der skal gøre, at der er mere end 3 medaljesæt til jer 5 klubber de næste 10 år?
Nu har vi jo kørt efter, kan man sige, dobbeltpass siden, er det 14? Det blev kørt ind. Så blev talentudviklingen meget standardiseret nu her, ikke også? Og nu skal vi jo til at kigge på, hvad er talentudvikling 2.0? Og det kunne godt være, at man skulle give lidt mere slip for det, sådan at akademierne, det blev konkurrenceparameter mere end den her standardiserede udgave, som vi ser nu. Men det er jo noget, vi skal til at, at drøfte.
Men du sidder og kigger rundt på tre, tror jeg godt, jeg tør at sige, som ikke har medaljeambitioner. De har i hvert fald ikke meldt dem ud. De tør dårligt nok at melde top 6 ud.
Ja, vi har meldt ud, vi er ved Europa. Det gjorde vores ejer for et halvt år siden.
Så. Okay. Men vi har lige siddet og snakket om en paradigme med at rykke ned i, i 4 ud af 5 år, ikke? Altså fra to klubber, der med alle respekt har været. Det, det er jo ikke deres syn, at de skal være der. Det er ikke det selvbillede. Det tror jeg, da jeg kan sige for vores eget vedkommende. Der er ingen tvivl om, der har AGF jo set sig selv i rigtig, rigtig mange år. Det tror jeg da også, I gør i Nordjylland. Med den historik, der er, og med det område, så vil de da også kigge på medaljer, Bælum. Men det er kun to ud af de klubber, der er, og Bælum har jo, at de har jo gjort det de sidste 20 år.
Men jeg tror, der ligger lidt en pointe i, at I kan slå os til nedrykning hertil. Altså, det er det der med, altså, tager man opgaven på sig, nu hvor man har et eksempel, som ikke er bundet i, hvor stor byen er, hvad der er i luften, i vandet, eller i jorden, men det, man kan skabe ud fra en position, der ligger efter de største klubber.
Jamen, det blev forbudt at skabe det, fordi de tog jo et navn, som de ikke var berettiget til, som folk i Silkeborg og i Viborg, de er pisse trætte af. Og det var jo dygtigt gjort, men altså, de har jo sat sig på en region, som ja, og er god til den fortælling og så videre, så de, det er jo mega godt gået, men vi
kan høre Jakob, han er på vej med FC Jylland.
Ja, det kunne det jo godt være.
Aarhus er ikke stor nok til Jakob.
Østjylland.
Hvad langer han lidt ud efter dig, Claus?
Nej, jeg synes, de lægger lidt for meget i held. Jeg synes, at dem, der opfandt FC Midtjylland, Sten og Johnny, alle dem, der har været ansat i FC Midtjylland, vi har altid skudt på mål, vi har altid set koppen halvfyldt, vi har altid, altså Mester Dembo, han besøgte 52 klubber i Skandinavien i Europa for at finde ud af, hvor han skulle lægge sine penge. Dem fik vi overbevist ham om, at det rigtige sted var at lægge dem i FC Midtjylland. Benham, han ledte efter en klub, lagde han i FC Midtjylland. Så jeg synes, og jeg tror så vidt, jeg husker, at de fleste klubber rundt om bordet her har hentet masser af penge i kapitaludvidelse hos deres ejer. Jeg kan ikke huske, hvad han Kurt ud i Aarhus for nogle år siden. Vi har bare været gode til at generere de penge, vi har fået ind, til at gøre en forskel. Og det var blandt andet mærket med. Jeg synes ikke kun, at jeg synes, man overlader lidt for meget til held. Jeg synes, der har været sindssygt mange dygtige og visionære folk ansat.
Nej, men det er da enig i, men der er ikke nogen af de drivers, I har, som hedder talentudvikling, spillersalg eller et stadion, som absolut også har været afgørende. Der er ikke nogen af de ting, som ikke er det, vi sidder og snakker om. Ja. Så det er jo de samme.
Man kan vel sige, at der var en timing i forhold til udviklingen på transfermarkedet, ikke? Som var meget godt set. Man var klar, da transfermarkedet for alvor blev mangedoblet, ikke?
Men det er jo været hele tiden, Dan. Ja. Det er det været siden 80'erne. Har det været mange.
Men der er også forskel på at have lokale millionærer og så internationale milliardærer i ryggen i forhold til at påtage sig den risiko, der er at give forretningen. Og det er nok der, hvor de har været dygtige i FC Midtjylland, til at finde nogen, der har været villige til at påtage sig den risiko. Og det har vi andre ikke.
Ja, det kunne godt være, at Inderen, han skulle have kigget på 69 fodboldklubber i stedet for 68. Altså, så havde han sparet nogle penge.
Nå, Morten, skal vi lige tage en
pointe? Jeg synes egentlig, Dan, også det du omkring det, hvad er det så, at Midtjylland har gjort? Altså, det alle klubber her prøver jo at arbejde, som Jakob også omkring, på alle parametre, B2B-parametre, også folk i lounge, folk ind på lægterne fremdeles. Men det er, jeg synes, det er jo der, Midtjylland har differentieret sig. Det er helt tilbage til en angst og være innovativ og hele tiden søge den der innovative rejse, så de er i gang med en fødekæde, der hele tiden genererer de der ekstra transferindtægter ind. Så selvom de så ikke har været bange for, det hedder, at måske kigger minus 100, vi kan måske tage i Viborg, hvis vi så kigger på minus 15, og vi skal sælge transfer for 20 millioner. Det vil nok synes, det var lidt op ad bakke. Men maskinen er kommet i gang, og den kører, og jeg får know-how ind omkring data på ting. Og det er det, der er med til at inspirere os andre. Så må vi jo, som Jakob også rigtig siger, jamen vi må søge den samme rejse. Danmark er et eksportland af fodboldspillere. Så vi kan jo også, hvis vi vil, forsøge at angribe det Midtjylland gør. Det er jeg meget enig.
Nu sidder der jo en klub, som lige nu er i hvert fald på en rimelig grøn gren, eller lysblå gren, som jo ikke er lidt, altså helt på samme måde er gået med på den her sådan, transfer. Jeg ved godt, de også sælger spillere, så det er ikke det. Men det virker ikke som om, at det er strategisk sigte for jer.
Jo, det er det i den grad.
Okay.
Altså, det er, man kan sige,
i niveau med Midtjylland?
Nej, det er det jo ikke, fordi at man kan sige, at deres niveau er jo noget større end vores. Men der er der ingen tvivl om, at hvis ikke at vi har en strategi om, at vi skal sælge spillere hver eneste år, jamen så kan vi ikke have det sportslige budget, som vi har. Så det er en klar del af vores strategi.
Nu tænker jeg nok mere på, hvad man bringer ind i truppen. Om det er fortrinsvis spillere, man gerne vil sælge videre, eller fortrinsvis spillere, der skal vinde på søndag.
Der er det helt sikkert, at det er en kombination af begge dele. Og der har vi rigtig mange diskussioner omkring, at der skal være en struktur på holdet, for at du netop kan lave salgbare spillere. Havde vi rigtig mange penge, jamen, så kunne vi lave langt flere spillere til salgbare. Men der har vi valgt at sige, at vi skal have et antal af spillere, der er salgbare. og så et antal spillere, som primære opgave, det er at være kulturbærer og klubspillere, som gør, at de andre kan blive salgbare. Så det er lidt en kombination af begge dele. Men det er meget, meget vigtigt for Randers FC, at vi har spillere, vi kan sælge hver eneste år.
Lad os lige prøve at tage et tema om... Det her er jo det jyske topmøde. For mange år siden rejste Per Bjerregaard rundt og fortalte om, hvordan det var at bygge Brøndby. Især Flemming Østergaard var i alle sponsorlounger, før FC København gæstede, for at fortælle om miraklet FCK, eller det at skabe et FCK. Claus, gør du det samme i dag?
Nej.
Nå, okay, ikke mere nu. Fordi pointen er egentlig, eller mit spørgsmål er egentlig, er jyder dårligere til at anerkende nogen, der virkelig flytter noget i Superligaen? Brøndby flyttede sig selv og noget. FC København flyttede sig selv og ligaen og trak nogle ting. I dag er Midtjylland kommet langt. I anerkender i forskellige grader med forskellige ord nogle af de ting, som Midtjylland gør godt. Jeg siger ikke, at Claus skal køres rundt til sponsorloungerne, eller Rasmus skal det, men er jyder lidt dårligere til at anerkende hinanden for at sige, jamen, de har egentlig gjort det, vi gerne vil. AGF er på vej til at flytte sig selv på mange forskellige måder, men det I gør om nogle år, det er formentlig Jakob, der skal rejse rundt, men kommer han ind i de der sponsorlounger i Jylland og får at fortælle om miraklet AGF, hvis det er sådan?
Men jeg tror aldrig, at Flemming Østergaard, han var i Brøndby og fortalte om det. Jeg tror ikke, københavnerne, de besøgte hinanden.
Så, men er det fordi, der er en rivalisering?
Så velkommen til Jylland. Altså, jamen, den rivalisering, nej, det er der da ikke, men det er jo en helt anden tid. Altså, Bjerregaard, det var jo helt epoke, det de opnåede i slut 80'erne og i 90'erne. Og det var first mover på et helt andet niveau, som ikke kan sammenlignes med noget i dansk fodboldhistorie i min verden. Og Flemming Østergaard skabte vel et konglomerat og fik dygtigt købt Parken, og så var vi rigtig mange, der gik den vej. Flere sportsgrene og alt muligt andet. Men kig tilbage, hvor vi står hen i dag. Altså, der er jo ikke nogen, der ønsker. I har været inden for motorsport. Jeg tror, vi har haft 12 idrætsgrene inden under os, inklusiv floorball og alt muligt andet. Der er jo ikke nogen klubber, der gør det i dag. Parken snakker vi om, at de også vil opsplittes. Så det er jo fordi, at basisforretningen i fodbold, det er det, som virker. Og det der, pengene ligger, og de store penge. Det andet, det er jo bare, nu er Silkeborg her ikke, men de har jo haft papirfabrikken i mange år. Men det er jo bare en understøttende forretning. Der er jo ikke synergier som sådan. Synergierne ligger jo i de fem store indtægtsområder, vi har snakket om her.
Og hvad efterlader det så af strategisk ledelsesmæssige beslutninger? Hvad er i virkeligheden den skala, man skruer på det risiko? Ja. Altså, i princippet, hvor langt er jeres ejere villige til at gå, for at I kan sprænge rammerne, hvis man skal sige sådan, eller... få en god strategi i halvanden division, hvis det nu er det handler om. Og det synes jeg faktisk er en rigtig, rigtig interessant diskussion, for jeg ved også, det næste emne, vi skal ind på, det er nemlig ejerskaber. Og hvis jeg lige må stille det sidste spørgsmål, jeg havde lige kun fået to, men så tager jeg det tredje. Hvor meget diskuterer I risiko med jeres ejere? Ikke næste års budget, og hvad er risikoen for, hvis vi ikke får solgt en spiller, så laver vi et underskud på 8 millioner, eller hvad det nu ellers måtte være. Men sådan det principielle i, at fodbold er en højrisikobranche, hvor man kan blive belønnet, hvis man tager en risiko, og man vil blive straffet, hvis ikke det lykkedes. Er det sådan nogle diskussioner, man har i dag på bestyrelsesniveau i danske fodboldklubber?
Det er det, vi har i FC Midtjylland med vores ejerkreds. Og det er klart, jo større egenkapital vi har, som da vi gik på sommerferie, tror jeg, den var omkring 200 millioner, så kan man jo selv løbe risiko.
Hvad skete der sommerferien?
Der kom Anders Holts penge jo ind, Heartland plus Champions League penge. Men så kan man jo løbe den risiko, og så er det lidt lettere. Jeg har også prøvet at sidde i Midtjylland, hvor vi ikke har sådan egen kapital. Så er det jo nogle ejer, der skal hjælpe til med det. Men altså, den diskussion har vi jo med Matthew, og får også med Anders fremadrettet, og med bestyrelsen sige, hvor høj risiko skal vi løbe. Sidste år tog vi jo chancen på at komme i Champions League, for vi kunne godt have solgt spiller. Og det er jo den der, skal du selv spiller kontra sportsresultater, og det er jo den, vi alle sammen sidder med det. Jeg troede, det var meget lettere, når man blev en stor klub, end da vi var en mindre klub, men det er de samme diskussioner. Det er lidt større beløb, men det er nøjagtigt de samme diskussioner, man har.
Og når I så har de diskussioner, hvilke procenttal for den afkast af den investeringskapital kommer der så op? Fordi jeg tror nok, man har en nogenlunde fornemmelse af, hvad Anders Holts øvrige forretninger helst skal ligge på, før han er tilfreds. Ja. Er det den slags diskussioner? Har I et konkret?
Der vil jeg sige, at nu sagde vi, at Benham kom ind, og han kom ind med penge. Han har jo ikke kommet med penge de sidste 6 år. Men der, hvor Benham er kommet med en sindssyg viden, det er nemlig kalkulationen på, hvor stor chancen er. Og så kigger vi på, hvad er chancen for, at vi kommer i Champions League. den er så stor. Hvad er chancen for, den spiller, vi skal sælge, er det samme værd om et halvt år? Og så kigger vi på forrentningen af de to tal. Og det er den måde, vi griber den på at sige, skulle vi have solgt en spiller? Og så nogle gange, så er man jo heldig at komme i Champions League, eller det har vi været en gang, en anden gang er det Euro League, vi har sat på. Så det er jo den der balance mellem resultater, salg, og hvor meget risiko du tør at løbe, og der sætter vi procenter på. Det er Benham fantastisk til at sige. Chancen for, at vi kom i Champions League sidste år, da vi startede rejsen, den var jo kun 5-6%, fordi vi skulle gennem 4 runder. Og så steg procenterne jo fra runde til runde, og så valgte vi ikke at sælge spiller til sidst.
Hvor stort et procenttal har du garanteret dine nye ejere, Morten, over tid?
Nej, altså det er så nyt med os og de nye ejere, så vi er i en meget, meget indledende fase på det. Det er vi først ved at massere og skal vi sige finde hinanden i de der ting, så der er vi ikke, det er ikke kommet til endnu, men jeg tror det gælder for rigtig mange. Det er, jeg kender jo ikke, nu siger Claus omkring deres model, altså selvfølgelig skal ambitionen jo være, hvis man tiltrækker investorer, at de kan på en eller anden måde få noget ud af det, om det enten er image-mæssigt, at det er, at de ejer noget, eller er det kold og kynisk afkast. Jeg tror ikke, vores ejere er gået ind i det, fordi det skal være kold og kynisk afkast. De er gået ind i, fordi de vil være med til at få noget til at blomstre, skaffe nogle større ambitioner i forhold til klubben, og så ser man ligesom udviklingen derfra.
Nu skal du huske på, hvis de får et afkast, så går det godt i Viborg. Ja, så det er ikke to modstridende størrelser.
Nej, men det er jeg godt klar over.
Det skal siges til lytterne, at det er lokale investorer, der har investeret godt 40 millioner i Better Collective.
Ja, det er sådan set to investorgrupper. Ja. Den ene er de to brødre, der ejer Football Radar, som jo også har data ind under sig, ligesom Brenham har. De ejer Notch County, og de har så en relation til de to Viborg-drenge, som ejer Better Collective, som er gået ind på det.
Prøv lige at tage den her runde om ejerskaber. Nu muter vi lige både Steinlein og Tønder, fordi det er jo sådan velbeskrevne ejerskaber med dels Benham og nu også Holk Poulsen i Midtjylland og Asandu Solotko i Vejle. Det kan godt være, at vi lige skal komme til den der, som Aldo fik sagt i sidste udsendelse med, Vejle er meget til salg, men den parkerer vi lige nu. Så vi lige koncentrerer os om Randers, AGF, OB og også lidt mere om Viborg. Randers har været sådan afsøgende i markedet. Er der nogle nye investorer? Det behøver ikke være udenlandske, men er der nogle interessante investorer, der vil købe sig ind i Randers? Hvor er I henne nu, Søren? Og jeg skal lige sige, når vi kommer til OB, det her med, jeg hørte Torben Fristrup i en podcast i Rød Aalborg, der talte om det her med, at der havde været den her dialog med OB. De havde været nysgerrige på det, haft den der dialog, og så, nej, det vil vi sgu ikke, men det er ikke helt udelukket, men man har klart bakket på det. De her udenlandske ejerskab. Hvor er du henne, eller hvor er I henne, Randers?
Jamen, vi er egentlig samme sted, som vi har været de sidste par år. Vi er stadigvæk til salg, og vi er stadigvæk interesseret i at få nogle investorer ind, få nogle ejere ind, som kan tilføre noget mere kapital, netop så vi kan komme til at konkurrere med Midtjylland eller nogle af de andre med lidt større økonomi. Det vil vi rigtig gerne, men heldigvis, kan man sige, har vi også nogle ejere nu her, som er meget kredsende i forhold til de mulige investorer, der er, at de skal have de rigtige intentioner i forhold til det at komme ind og eje en klub som Randers FC.
Okay. Hvilke incitamenter stiller I op for potentielle købere?
Jamen, der er jo mange, der bliver stillet op. Altså, der er jo selvfølgelig noget i forhold til, hvad er det for en rejse, at de vil med på? Hvad er tidshorisonten i den rejse? Intentionerne i den måde, de vil drive forretningen på? Hvad er tankerne omkring akademi? Hvad er tankerne omkring A-truppen og salg af spillere og alle mulige ting? Hvad er tanken omkring de lokale sponsorer, som har været der i hele vores levetid osv. osv.? Så der er rigtig mange parametre, hvor vi er inde og drøfte. Jamen, er det noget, som vi mener er den rigtige vej at gå, og så håber jeg, at på et eller andet tidspunkt, vi finder det, så vi kan få tilført noget mere økonomi.
Hvor meget skræmmer, jeg ved ikke, om jeg vil bruge det ord, men der har været meget fokus på Sønderjysk og Esbjerg og nogle af de ting, man har set, hvorfor det lige pludselig handler rigtig meget om udenlandske ejerskaber. Hvor meget skræmmer sporen derfra?
Jamen, det skræmmer selvfølgelig, og det er jo også derfor, at vi et eller andet sted sidder og kigger på hinanden og er glade for, at vores ejere har været så grundige og så kredsende, som de har været. Så vi ikke er kommet i kløerne på det forkerte. For det synes jeg, der er nogle klubber i Danmark, der er kommet nu. Og jeg håber da på, at de fortsætter med at være kredsende også. Men jeg håber da så sandelig også, at vi finder noget mere kapital, så vi kan komme tættere på det, som vi gerne vil rent sportsligt. Men det kræver flere penge, end vi har i vores budget lige nu.
Hvad med AGF, Jakob? Man hører sjældent, ja. Sådan, nu har Dan Hammer været rejsende i et snart hedengangen format, der hedder Hammer og Brygmand. Vi er blevet så gamle og trætte, så det udkommer nærmest ikke mere. Men talt meget om potentialet i AGF og investormuligheder, og den klub kunne, hvis med den rigtige ejerstruktur, blive sådan en katapult op i toppen af dansk fodbold. Hvorfor er I ikke mere i det marked?
Jamen, det er vi også hver eneste dag jo. Vi er på fondsbørsen, så okay. Vi er til salg hver eneste dag.
Ja, nu skal der så være nogen, der vil sælge deres aktier.
Men det er jo, det kræver en vis andel jo.
Men Jacob, har ejerne ikke mere eller mindre fravalgt en meget ekspansiv strategi?
Altså, det har vi jo så sent som her. Jeg tror faktisk, det var i weekenden i en af lokalaviserne, havde man et interview med de tre største, som ejer over 30% til sammen. Og hvor de jo giver udtryk for, at de er alle sammen lokale, og det er de glade for at være. Og de i øvrigt har øget deres markedsandel, deres aktieandel hen over årene, og fået købt flot op, må man sige, hvor at kursen var en helt anden, som den er i dag. Så hvis de solgte i dag, så vil de tjene rigtig, rigtig mange penge. Fantastisk forandring for dem. Men det er de heldigvis ikke interesseret i. Vi synes, det er... Jeg er rigtig glad for det i forhold til vores kommercielle muligheder. Jeg synes, det den historie, vi er gang i, og det, at AGF er mere end bare dårlige resultater eller Norges historie, det her med, at vi faktisk er Aarhus og bærer det her byvåben. Det synes vi er mere. Altså, det er mere end en klub, og det bliver brugt andre steder, men det er jo egentlig det, vi føler, at den historie...
Og det bliver styrket af at være dansk?
Ja, vi har 10.000 aktionærer, de er jo næsten alle sammen aarhusianske, så det synes jeg jo... Og det synes jeg jo også er en vil være en svaghed for de andre, der måtte være det, men altså, Tønder kan jo svare godt på det, de er jo stadigvæk dygtige til at lave sponsorater, men jeg synes bare, der forsvinder noget ved den del. Nu skal jeg passe på, at vi kan blive solgt i morgen, uden jeg ved det, for det er jo ikke mig, der sidder og styrer det. Det er en bestyrelse og nogle aktionærer, men det er... Jeg synes, det betyder meget for lokalområdet, og når vi snakker om det her med at skabe økonomi, så er der ingen tvivl om, at over 50% af vores basisforretning i de klubber, der ikke er sælgerne eller i Europa, de kommer jo fra sponsorer, og det er 99% af dem, det er lokale.
Men lige nu leverer du også to ting, som kan gøre aktionærer relativt tålmodige og om ikke tilfredse, fordi rigtige investorer vil jo have et eller andet form for et afkast. Men du leverer nu, og det har de så fået med aktiekursstigningen indirekte. Men du leverer jo to ting i øjeblikket. Du leverer en god historie om noget, der bliver endnu bedre, end det er nu. Typisk stadionfortællingen. Og så kommer du ikke at bede om flere penge, fordi du lige nu har et driftsoverskud. Altså, næste skridt er jo at skrue op for risikoen.
Men jeg tror, du undervurderer, at langt de fleste investorer, uanset om... det bliver vedkommende, der sidder tilbage i FC København med fodboldaktien, eller om det er Claus eller Morten, eller alle rundt om bordet her, også i Aarhus, det første og fremmest er at se god fodbold. De er passionerede omkring sporten, og de vil gerne have gode, positive oplevelser, og de vil gerne vinde. Det tror jeg gælder for mange af dem, og så tror jeg, at der er nogen, blandt andet de, der har været i Viborg, det har også været sådan i Herning i tidernes morgen, og i hvert fald også i Randers, det kender jeg til, og sådan er det også i Aarhus. Man vil også gerne være der, hvor man føler sig berettiget. Og det er jo rigtigt, som Claus siger, de har jo været dygtige til at maksimere det, og til sidst kunne de ikke selv udfylde rollerne i det. Det synes jeg godt, vi kan i Aarhus, og det potentiale, der er. Og det er vel også det, investorerne og aktionærerne kan se.
Thomas, lad os lige prøve at høre. OB, hvor er OB henne i det her? Hvor langt frem i vinduet står I?
Jamen, vi er jo lidt det samme sted som, dels er vi jo børsnoteret, så vi er det samme sted som AGF, så vi er jo egentlig åben til salg, men ellers er vi det samme sted som Søren siger. Der har selvfølgelig været henvendelser de sidste 3 år efter det blev indre og i dansk fodboldklubber i højere grad end tidligere, og der har vi også kigget på, jamen, hvem er interesseret i at bygge det her op med respekt for det lokale islet. Det er jo det, vi... Hvis der skulle være en stor udenlandsk ejer ind, eller en stor dansk ejer ind, så skulle det være en, der gjorde det med respekt for vores partnerklubstruktur, vores sponsorer osv. Men der er en anden ting i forhold til det at være del af et stort internationalt netværk, fordi hvis, som jeg sagde før, så er det jo altså, transferrisikoen, det er jo den, vi står med. Og kommer man ind i et multiklub ownership, nu ved jeg ikke, om det bliver styret fra centralhold på en eller anden dag, men det giver en fordel i forhold til at kunne flytte nogle spillere rundt. Så den tror jeg er vigtigere med pointen i, om at have en eller anden form for ejerskab, der også er internationalt baseret. Fordi det minimerer risikoen i transfervinduerne.
Thomas, har det ikke rigtig meget at gøre med, hvor i det interne hierarki ens klub befinder sig? Tag det for en fremme Amager-fan.
Ja, men det ved jeg ikke. Nu kigger jeg på Tønder. Måske det I har en lille fordel der med et stort internationalt netværk i jeres ejerstruktur.
Vi har jo ikke andre klubber. Så der er jo kun... altså Claus og Andrew, de har VB, og det er det. Og det tror jeg, de har rigeligt at gøre med. Men det jeg gjorde dengang i forhold til at få afstemt, hvor ejerne var, fordi nu det kan godt, man kan godt lægge op til at sige, jamen den udenlandske ejer, der er det kapital, og den danske ejer, det er hjerteblod. Det er faktisk ikke tilfældet. Altså, jeg lavede en afstemning imellem de to ejere for at finde ud af, hvordan så de investeringen i Vejle Boldklub? Var det en kortsigtet eller langsigtet? Hvordan ville de se deres afkast? Vil de have afkast? Jeg tror, der var 8 eller 10 spørgsmål, og det viste sig bare, tro det eller være, men de var meget enige om de fleste. Men selvfølgelig skal der være et afkast. Det ønsker Claus da også. Så det, der investerer, det vil man gerne have ud og gerne maksimere mest muligt.
Prøv lige at høre, Viborg, i forhold til jeres dialog, eller hvordan det er kommet i stand. Altså, skulle det være danske? Var det vigtigt, det var lokale, hvis man skulle afhænde dele af Viborg? Eller hvordan var diskussionerne der, Morten?
Jamen altså, vi var jo meget afklaret på, at som også egentlig, altså Jakob giver udtryk for, at man skal lige passe på, at man ikke ser det i det bredere perspektiv, men ejer den der regionale forankring. For der er jeg også enig i, at mange af de kommercielle partnere, der har været med på rejsen i mange år, jamen de har jo fået opbygget, der har vi fået opbygget med dem nogle stærke relationer. Så det var jo også vigtigt, at der kom nogen ind, som gjorde, at det gav noget ekstra, frem for vi mistede noget. Altså jeg synes hele tiden, kunsten den er, at hvis der kommer for meget en fra bordenden, der sidder og skal betale regningen, så er der måske andre, der siger, jamen, så er der ingen grund til at tømme, hvis Andersen han er med mere med hans 50 eller 75.000. Det er i hvert fald været vores syn på det. Så uden det skal lyde sådan alt for romantisk, så har vi sådan gået meget på, at nøje udvalgte investorer, jeg kan jo ikke sige, at det ikke kunne have været nogen udenlandske noget, hvis man kunne ligesom Søren var omkring, kunne finde den rigtige plan. Men det var en lang proces for os. I over 4 måneder var vi jo rigtig dybdegående i, hvor skulle vi henad med klubben. Og vi har jo også, som alle andre, fået henvendelser fra udenlandske investorer. Men for os var det meget vigtigt, at vi kunne sætte os og lægge en plan på, hvor vi ville gerne henad med tingene. Så der var sammenhæng mellem naturligvis forventninger fra investorernes side og forventninger for os, der sidder som ledelse i klubben.
Claus?
Ja, altså vi har jo, siden vi fik Matthew ind, så har vi jo fordoblet vores kommercielle indtægter. Altså Jakob og hans folk har fordoblet de kommercielle indtægter. Og dengang vi fik Benjamin, var det jo meget, fordi vi var presset på det tidspunkt, der havde brug for det. Men når jeg kigger i bagspejlet, så var det egentlig mere, at det var smart money, vi fik ind. Altså det var en, der havde klogskab med ind, og det er reelt set ikke pengene, vi har fået af Benjamin. Lige til at starte på de første par år, men ellers så har, og dem har han jo fået forrentet mange gange. Man kunne se, hvad Anders Holk han gik ind på, hvor meget vi værdisat, ikke på børsen, men i forhold til Anders Holk at gå ind. Så nu har vi både det lokale med Anders Holk, vi har det internationale, men allervigtigst, vi har Benhams måde at tænke fodbold på, og det har jo været en kæmpe gave, og det bakker de lokale op i. Altså, vi havde samme bekymring som Morten, om de lokale ville bakke op, men de har jo aldrig bakket mere op, og Jakob og folk, de har virkelig kunne hente mange penge, fordi sponsorerne, vores samarbejdspartner, de kan godt lide at se spændende fodbold, og det er jo bare lidt lettere, når man ligger i toppen og har spændende kampe.
Vi skal over snakke Superligans førerhund lige om lidt, men vi skal have et bilmærke.
Ja, Tønder. Det skal vi. Vi tager lige Bælum.
Hvad er
OB? Se, Bælum og OB, det er en BMW Z3 Cabriolet.
Det er fandme smart, Bælum.
Den kørte James Bond jo i, og James Bond han var jo klassens ordentlige dreng, flinke dreng. Og jeg har faktisk hørt en fugl synge om, at der var en af spillerne deroppe på et tidspunkt, der havde sådan en Cabriolet Z3.
Den havde jeg.
Ja!
På tyske blader, eller?
Ja, jeg har undersøgt.
det er research, det der.
Nå, det var interessant. Jeg ved ikke, Tønder, hvor glad jeg er for det der med BMW-snak. Både Bælum og Mediano har Audi som partner. Det går jo slet ikke.
Mange år siden.
Men det er gode historier. Han er god til det. Vi skal, ja, det er godt. Vi skal have alle sammen.
Lad os
lige prøve. Jeg kan godt forstå, at I ligger dernede, hvor I godt bruger al den tid på at research Bælum.
Ej, præcis. Det er den anden vej rundt. Når man ligger dernede, er man nødt til at snakke om noget andet.
Ja, det er godt. Det er godt.
Product placement.
Det her med førerhund, jeg skal jo lige sige, når Der var den her snak om sportslige budgetter før. Jeg tror, det er sådan, det er bare en serviceoplysning til lytterne. Når klubberne selv skal sige noget om deres sportslige budgetter, så er de helt ufatteligt lave. Og de andre er meget, meget høje. Det er sådan en grundregel. Ja. Når jeg ser nogen, der har forstand på det værdisæt Midtjylland, så er det over 100. Og det er måske faktisk også dobbelt af AGF. Jeg tror ikke, FCK's er dobbelt af Midtjylland. Men den her, altså fordi der I henter ind på dem i forhold til det sportslige budget.
Peter, må ikke lige slå en hurtig sløjf på det?
Nej, det kan du simpelthen ikke, Dan. Vi er på 1-0-4.
En meget hurtig sløjf. Nu startede jeg med at rose jer alle sammen for at flytte jeres forretning og jeres måde at se jeres forretning på. Der kan det godt skuffe mig en lille smule, at vi stadigvæk snakker om ejerskaber med et element af mæcener i sig. Altså, min helt grundlæggende holdning til det er, at selv mæcener bliver glade, hvis man kigger på sin forretning som forretning. Det er rigtigt, at mæcener vil i givet fald være mere tålmodige. Det er en god idé. Men alt i en fodboldklub bliver jo bedre, hvis man tillader sig selv at kigge på det som en almindelig forretning. Eller som vi plejer at sige i det her program, der er en årsag til, at egenkapital står på gældssiden i balancen. Det er penge, man skylder sin ejer.
Men hører du det som mæcener?
Ja, det hører jeg så Jakob tale om, at folk køber fodboldaktier og andre årsager end et afkast.
Så er du nødt til lige at slå mæcen op. Altså, det har intet med en investor at gøre. En mæcen, det er noget helt, helt andet, som ikke får noget som helst andet ydelse. Der er ikke nogen modydelse, hvis du er en mæcen.
Og der kan være masser af psykologiske ydelser til en mæcen. Altså.
Ja, det er, som du må hjem og slå det op. Men det er det altså ikke. Nej, jeg taler bare om, at rigtig mange aktionærer i fodboldklubber, også i udlandet, de først og fremmest får deres sportslige afkast. De vil rigtig gerne have gode, positive oplevelser. De vil gerne have, deres hold vinder noget. Og jeg tror, at man er fan de fleste steder stadigvæk.
Men det, hvor kæden hopper af, det er, at det skulle være i modstrid med også at levere et økonomisk afkast.
Det synes jeg ikke, der er nogen, der har sagt det.
Nej, men altså, hvis man fokuserer på, at det, de får ud af det, er et sportsligt afkast, en fornøjelse eller en status i lokalmiljøet, så fokuserer man jo mindre på, at de er investorer i traditionel forstand.
Jeg synes, vi har bevist i Aarhus, at vi igennem de sidste 5-6 år, at vi kan levere de økonomiske resultater, der skal til os, som du selv siger, påvirker deres kurs lige nu, hvis de ønsker at sælge eller noget andet. Vi vil bare gerne helst have, det er begge dele, og det tror jeg, de fleste gerne vil.
Men jeg vil det, jeg spørger, det er drivet mod næste niveau.
Ja.
Jeg vil her anbefale at høre den der med Torben Fristrup. Han er meget, meget dreven nordjysk og er gået ind som, det går ikke længere det der med OB, nu samler vi nogle investorer og går ind, men er også meget fokuseret på forretningen. Så det er jo sådan, han opfylder både fanperspektivet, men også forretningsperspektivet. Den er rigtig interessant at lytte til, den der. Ikke at det skal generaliseres ud fra det, men det er en interessant indblik i det. Jeg kunne godt tænke mig lidt, altså vende det her med førerhund. Det her med at vippe, hvem har egentlig serveretten i Superligaen, hvem har initiativet, hvem er det, der slår takstokken, sådan strategisk, ikke nødvendigvis har det sportslige budget. Det er den her, hvor Midtjylland rækker ud efter den position, som FC København har haft, der var en skråstreg, den position, som FCK vippede Brøndby af, og den position faktisk også i forhold til det jyske, som AGF udfordrer Midtjylland på at sige, vi skal hen og have den stol, som I sidder på nu. Den her med, det var grund til, at jeg bragte det her med Aldo ind, det er for at sige, hvem har den egentlig nu? Der har været den her med 3 mesterskaber de sidste 7 år bliver det så, fordi Brøndby kom ind her med det 7. Men ellers var det 3 mesterskaber til hver FC Midtjylland og FC København. Hvem har den nu, og hvem har den om 5 år? Hvor meget vil de byde ind på den, primært de andre, end Claus?
Altså, jeg er nødt til lige at aflive. Vi har ikke en mission om, at FC Midtjylland ikke må være tophold. Vi vil bare gerne selv være tophold. Om det så vil gå ud over Midtjylland, eller FCK, eller Brøndby. Det er ligesom de tre, der har tegnet billedet. Det har jo mange år også været OB, som har været gode til at få medaljer.
Men hvem kigger I efter nu, Jakob?
Vi kigger kun på os selv. Man sidder ikke og kigger efter andre. Vi gør i hvert fald ikke.
Du kan ikke sige, at han er en kalif, for vi vil være kalif i stedet for dem.
Men vi er jo ikke det samme. Hvis Midtjylland var i Aarhus, vil jeg kigge på det. Men det er vi jo ikke. Det er vores eget markedsområde, og vi har rigeligt at gøre med at udnytte det markedsområde. Og hvis vi formår at udnytte det, og ellers få bragt nogle europæiske indtægter ind en gang imellem, og nogle transferindtægter, så mener jeg, at vi har et helt andet udgangspunkt, end de andre, der sidder rundt om bordet.
Men du er i hvert fald nødt til at skimte efter deres lønsummer og andet, for at kunne have en konkurrencedygtig udgangspunkt. Ikke?
Altså dybest set handler det vel om, at hvem der gør det bedst for den givende investering, og får det bedste afkast. Og det må man sige, det er der noget, der tyder på i forhold til at sammenligne budgetter. Jamen så lige nuet, det er FC Midtjylland, der gør det bedst i forhold til det.
Det er min vurdering.
Men det er jo sådan en, det er jo sådan en præstationsbetragtning, hvor man også kan sige, at Anders gør det godt for deres budget, og I gør det godt for jeres budget. Men hvis man ser, hvem sidder I? Det er, jeg ved godt, det er at forsøge at simplificere det, men det er bare interessant at sige, hvem sidder i Superligaens lokomotiv netop nu, Morten? Det er fodboldforstandige mennesker her.
Ja, det synes jeg, FC Midtjylland gør.
Synes du det? Ja. Okay. Foran FC København?
Ja.
Og ikke bare sådan en aktuel stillingsbetragtning?
Nej. Det synes jeg
faktisk. Hvorfor?
Ja, det var det, som indledningsvis sagde. Jeg synes, de har været rigtig dygtige til at få meget ud. Jeg ved godt, de har et væsentligt større budget end nogen, der sidder rundt her. Men de har jo præsteret på et mindre budget i forhold til FCK, som i mit, som jeg ser det, som de ubetinget to største i nuet klubber. Det er FCK, og det er FCM. Og så ser jeg, at Brøndby kommer et stykke nedenunder.
Søren, vil du byde ind her?
Jamen altså lige nu her synes jeg, at Midtjylland, der er klart, der er førerhund, men ser jeg 2-3 år frem, så er jeg ret sikker på, at det bliver FCK, der bliver det igen, på grund af økonomien.
Okay. Fordi de har styrken, og den vil de blive ved med at have? Det gør man vel ikke automatisk?
Nej, det gør det ikke, men altså man kan sige, at både med den ejerkreds, de har, og med det sted, de ligger i hovedstaden osv., så synes jeg bare, at deres muligheder for at toppræstere den burde være bedre.
Men når man kan sælge én spiller til et proveny, der modsvarer et års sponsorindtægter i FC København, altså, så er der jo flyttet lidt på de her sådan, måder at indhente de der naturgivende fordele, som klubber i de store byer har. Så altså, hvad er det, der gør, at du ikke tror, at lige nu så vinder FC Midtjylland flere kampe end FC København, også over lang tid, og de tjener flere penge?
Ja, altså, men jeg tror også, at akademidelen i København, den bliver bedre og bedre, og jeg tror også, at de spillere, der kommer op, de bliver bedre og bedre og dygtigere og dygtigere. Så
bliver Midtjylland så ikke?
Jo, men jeg tror ikke potentiale, og hvis du siger, de unge spillere, der tror jeg, at København vil have nemmere ved at tiltrække dem end Midtjylland.
Nu kommer et af podcasthistoriens mindst formmæssigt vellykkede øjeblikke med en håndsoprækning. Hvem her rundt om bordet tror, at FC København sidder i Superligaens lokomotiv i 2025? Der er Henrik Tønder, Søren Petersen og Morten Jensen rækker hånden op. Hvem tror, at FC Midtjylland sidder i Superligaens lokomotiv i 2025?
Ja, det gør jeg
selv. Der er to fedtspillere hernede. Jakob og Bælum.
Jamen, jeg synes ikke, man kan bare... Det kan jo ikke sådan... Bare lige svare på. Altså, det... Ja, du aner ikke, hvad der sker i FC København i morgen rent strategisk. De har splittet deres selskab op eller på vej til det. Det kan jo være, at den risikovurdering er de lige pludselig helt villige til at tage med en
anden ledelse og ejerstruktur. Hvem sidder der nu sådan strategisk, og hvor man...
For det første synes jeg, man undervurderer det et eller andet sted imponerende, og det kan nok formuleres kløgtigere end det, som FC Københavns cheftræner gjorde forleden. Men det er da imponerende arbejde, det som Brøndby har fået foretaget. Og de er jo gået fuldstændig under radaren. De fejrede deres danske mesterskab, men det var jo imponerende flot arbejde. Det vi slet ikke snakker om, de er bare glemt. De er slet ikke en del af det. De, altså, jeg synes lidt, man glemmer dem.
Okay. Bælum?
Jamen, nu snakker vi rigtig meget top og bund og så videre. Der er mange andre interessante historier også i fodboldøkonomien, skal vi lige huske. Men det må vi tage en anden gang. Jeg tror, det er dem, der får opbygget den stærkeste infrastruktur i forhold til at lave kampagner transfervindue efter transfervindue. Det var Ståles absolut styrke. Det var, han evnede at sælge, samtidig med, at han kørte et nyt hold i stilling. Der ser jeg, at FC Midtjylland har en lille fordel, fordi FCK har skiftet så meget ud i kulissen nu her. Så der fører I en lille smule på point, Claus, i forhold til...
Prøv at sige noget mere om kampagner. Altså det ord, hvordan skal vi forstås her?
Altså det ene hold efter det andet, og køre europæiske kampagner.
Altså fødekæden og bygge den op?
Ja, altså, de var helt, det var som om, de var hele tiden to transfervinduer foran. Og der tror jeg, FC Midtjylland er længere lige nu. Og der tager det lige
det handler vel om kontinuitet, ikke?
Det handler om dem, der er bagved og kan se de ting her. Og der tror jeg, at FC Midtjylland fører en lille smule nu her. Ja. Og det skal FCK skynde sig at få, sådan at en Darami-salg ikke gør så ondt, men de bare kan køre videre. Og det var det, Ståle kunne.
Ja, men så gik der jo... Altså hver tredje, fjerde år, var der jo lige knæk, for der skulle bygges noget nyt op. Ja, det blev bygget op over 3-4 år, som jeg husker.
9 ud af, 11 sæsoner spillede de europæisk?
Ja, 14 ud af 16. Ja.
Ja. Nå, jeg siger, udfordringen er jo for os alle sammen, det er, at vi alle sammen skal bygge hold op, men når man får knækket, hvor langt går man ned, når man får knækket? Der var vi jo, da vi var yngre, var vi nede på en 6. plads. Nu håber vi, at knækket kan være en anden 3. plads, men stadigvæk europæisk gruppespil, og det er jo det, vi har lavet vores vision 2025 på, det er, at vi skal være fast i Europa hver eneste år.
Men Claus,
hvor AGF har været, eller hvad hedder nu, FCK har været en inspirationskilde at sige, det er jo en måde at drive forretning på, for det er, at du er fast i Europa, så får du flere penge fra spillerne, du kan tiltrække flere spillere, og det er jo hele tiden den vision, vi har at tage næste step, og det synes jeg, vi har været dygtige til historisk set hele tiden, at tage næste step, øge spillerindtægterne, investere i infrastrukturen, og nu er det både træningsanlæg og stadion, vi investerer i. Vi har hævet en ny ejer ind, fordi vi kan se, skal vi på næste hylde, så har vi med en ny lokal ejer, og han er noget rigere end dem i FCK til sammen, fordi han er en af verdens rigeste. Så med en ny lokal ejer, så kan vi generere endnu flere indtægter på sigt også. Så det er jo det, vores strategi går ud på 2025.
Men der sker jo to ting i øjeblikket over på Storebælt. Altså, Brøndby melder jo klart ud, at deres spillertrup skal være meget billigere i fremtiden. Det er nok en årsag til, at man ikke har dem sådan helt op på radaren i forhold til at diskutere, hvem der fører hund i Superligaen om 3-4-5 år. FC København er ved at reducere sin gennemsnitsalder på første hold. Og altså, det ser jeg da i hvert fald på afstand som en mulighed for, at de der naturgivende fordele, som er storbyen, fanbasen og de andre ting, som vi jo i de sidste 30 år har vendet os til, tilhørte to bestemte klubber og så en sovende gigant i Aarhus, at der ligger jo nogle muligheder, og det er jo det, jeg i virkeligheden ser, at Midtjylland har øje på, og så kan vi se, hvor længe Claus kan få lov til at tale sin spillertrup ned, og ikke se ud som om, at han er en værdig konkurrent, men den evigt dygtige underhund, hvad hedder det, men jeg synes da, det er historisk tidspunkt her og nu, hvor Jakob er i gang med at fortælle gode historier og et nyt stadion på vej. Søren er i gang med en eller anden form for en strategi, der blander det hele lidt, og i hvert fald lykkedes i nogle måneder her i Superligaen. Morten er i stand til at tiltrække danske investorer i en størrelseorden, vi ikke tidligere har set i den type klubber. Og imens så er FC Midtjylland sådan i gang med helt reelt, altså på point og på indtægter, at matche de tidligere store klubber i København. Altså, det synes jeg, der er en enorm interessant strategisk situation, vi står i lige nu. Og det vender tilbage til, hvor stor en risiko er I villige til at tage for at komme med i det kapløb.
Forholdsmæssigt tror jeg, det er tæt på det samme hele vejen rundt. Mm. Jeg synes bare, hvis førhunden hed 2025, så kan man da ikke afskrive Brøndby, fordi de lige nu fortæller om, at de tilpasser deres økonomi. Det kan være, at de er solgt i morgen. Det er endnu ikke noget om. Jeg tror, det er en steady business i Midtjylland, og det fungerer, og det ser rigtig godt ud. 100%. Men jeg mener stadigvæk, at markedspotentialet er jo... Det er imponerende, det der er gjort. Men der er jo en grund til, at Hobro, de ligger der, hvor de gør. Igen.
Prøv lige at lade os... vi har en tendens til at tale lidt for meget om toppen og duopoler og så videre. Lad os lige prøve at tage en betragtning, som Morten anlagde før, i forhold til, hvem får mest ud af pengene. Hvem er... ud fra sådan en præstationsbetragtning, dem, der gør det bedst lige nu. Hvem er forbilderne eller rollemodellerne i forhold til at gøre det godt i noget, som ikke bare er en god sæson lige nu, men peger frem?
Jeg synes, at Randers igennem mange år, både da Jakob var direktør, der har man havde et godt selskab, man havde en god måde at drive tingene på, så var der lige en kort periode med ny direktør og en ny måde at drive ting på, som måske ikke helt lykkes, men så er man tilbage på sporet, og så set over mange år har Randers og Sønderjyske vel været de to klubber, der har været bedst til at drive deres virksomhed i forhold til value for money.
Hvad? Andre?
Ja, jeg har samme syn på det. Altså, jeg synes også med Jakob og PC's tid i Randers var rigtig dygtig til selvfølgelig at arbejde på alle de parametre på indtægter, og så scoute spillere og være i stand til at skabe nogle spillersal, og så var der vel en tilpasningsperiode i Randers, sådan set udefra, at hvor man ikke har tingene til at hænge sammen på økonomi, på indtægter og udgifter. Og så synes jeg egentlig et kompliment også, at efter du kom ind, Søren, med resten af organisationen, at så har I begyndt igen at få skabt nogle spillersal på grund af nogle gode scouting- og udviklingsforløb med spillere. Så jeg er meget enig med Claus.
Nu har I fået på forhånd fået sendt et oplæg med, at vi skal tale om de her de emner, og vi har brugt en time og 15 minutter, så jeg vil godt lige åbne for at sige, hvis I er kommet hertil med noget, og jeg vil rigtig gerne tale om det her, så har vi sådan en, ikke en brød rundt-runde, men altså kast nogle emner ind, som I måske går og brænder med nu og siger, det vil vi egentlig gerne inddrage med de andre lyttere i. Jeg ved også, mange af jeres kolleger lytter med til det her, så der er også en god lejlighed til det.
Jeg vil gerne høre Tønders Bilpark i forhold til Søren P.
Ja, lad os lige få den, mens I tænker over de sidste emner.
Ja, men sådan den første bil, jeg sådan købt, hvor jeg synes, jeg var kommet til nogle penge. Jeg lånte i hvert fald en del. Det var en Golf GTI Bordeaux. Sænket undervogn. og det, der er specielt ved en Golf GTI, det er jo, at den, altså, den gør jo ikke så meget væsen af sig. Men acceleration og motor og så videre, den kører pissegodt. Og det er sådan lidt et billede på Randers, ikke også? Jamen altså, fin klub. De gør det bare rigtig, rigtig godt, ikke også? Altså, der er noget power i den. Men de lader ikke, de gør ikke det store ud af det. Det kan jeg godt lide.
Var der anden at trække på?
Hvad for noget?
Var der anden at trække på?
Nej, ikke på min.
Nu har vi haft en GTI, vi har haft Passion, og vi har haft en BMW med Bælum, som ovenikøbet var den rigtige. Hvad med Viborg?
Jamen, før jeg arbejdede i fodbold, der arbejder jeg jo på en modetøjskoncern i Haderslev, 4U, det kan du huske, Dan. Det gamle tøjmærke, det findes ikke længere. Men dengang, der var jeg distriktschef for alle butikker i Norge, Sverige og Finland.
Så skal man og der
fløj man altså ikke. Så der havde jeg en metalgrøn Opel Vectra, 2,0 diesel. Og var jeg ikke bød den af ture op ad bjerge og ned og snevær og frost og... Den kørte pissegodt, og den var simpelthen så stedig, den blev bare ved. Og det er jo et billede på Morten, og det du har været igennem, Morten, med Viborg. Det der med, at du bliver bare ved. Og den var også hurtig, sådan relativt hurtig. Okay. Men en dejlig bil.
Går, tak, Tønder.
Vi gemmer lige Midtjylland, som sådan en rosin i pølse.
Klar, jeg glæder mig.
Du må svede lidt derovre. Er der nogle emner, vi ikke har været omkring? Nej. Jamen, så lad os... Der er få Midtjylland.
Ja, skal du høre, Claus. Se, da jeg så solgte den Golf GTI, som Søren han kender, der tænkte jeg, nu topper jeg det hele. Nu skal det gå godt. Så jeg købte en Audi S4 Avant. Det betyder stationcar. Og det er sådan en bil, der... Audi, det er jo forsprung, durch teknik.
Det er det nemlig.
Altså, det er jo, der var jo firehjulstræk på, og den havde sgu alt i udstyr, og den... Jeg kunne køre fra alle andre. I den periode, jeg havde bilen. Men jeg er jo sønderjyde, og du er midtjyde. Og jeg fandt ud af, at selv en bunderøv kan godt køre sådan en bil der. Fordi så fed er den jo ikke at se på alligevel. Men en fantastisk bil at køre i.
Jamen, jeg snakker med Hessel om, vi skal skifte ud til.
Der er også meget plastik i det, ikke?
Det er oppe i Hesselland, det der. Det er fremragende. Det er en forrygende rundtur her, Tønder. Tusind tak for den. Jeg tror, jeg begynder at runde af, så I kan komme videre med at passe Superligaen, og nogle af jer har kampe allerede i morgen. Det her var den første udgave af det, vi kalder det store jyske topmøde. Jeg vil sige tak til Peter Larsenkaffe for at lægge hus til. Gå ind på det her link i show notes, hvis du vil høre om det gode tilbud til Medianos lyttere på sådan en Psycho Royale-maskine. Tak til Audi, vores businesspartner. Tak til Arbejdernes Landsbank, partner på alt indhold om Superligaen. Tusind tak til et stærkt panel. Tak, Henrik Tønder, for en forrygende rundtur i din bilpark. Har du virkelig haft så mange biler?
Yes.
Hvad kører du i nu?
Nu kører jeg Mercedes, Einar Hessel. Stor sponsor i VB, knap så stor sponsor i Midtjylland.
Det er en meget, meget stor nedhed, ja.
Det klipper vi ud, det der, Tønder. Søren, tusind tak for i dag. Jakob Nielsen, tak fordi du kom. Thomas Pælum, tak skal du have. Morten Jensen, tak. Claus Steinlein, tusind tak. Og Dan Hammer, min medværk, tak for god ord og orden. Vi er Superliga for voksne i lidt udvidet udgave. Næste gang så runder vi Superliga-året af den 2. december med et lidt udvidet panel, hvor vi kigger på, hvordan endte det her 2021 egentlig. Tak fordi du har lyttet med. Vi er Superliga for voksne. Vi høres ved.
Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og sponsoreret af Peter Larsen Kaffe. Kaffe til folket siden 1902 og af vores businesspartner Audi. Tak fordi du lyttede med.